อยากให้ทุกคนจำตรงนี้ไว้ให้แม่นๆนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญเวลาที่ทุกข์เกิดขึ้นจะได้ไม่เป็นหลงโทษว่าเพราะเขาทำนะครับถ้าอย่างนั้นจะแก้ไม่หายเพราะจะต้องไปตามแก้เขาตลอดนะต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกันแก้เขาตลอดทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับลองคิดอยู่ในใจวันก่อนไปบรรยายที่หนึ่งมีคนหนึ่งคิดว่าตัวเองรู้แล้วเข้าใจแจ่มแจ้งฉลาดเป็นคนฉลาดนะรีบตอบเลยว่าไม่ใช่หรอกเราทำตัวเองต่างหากนะฮะก็มีผู้ทูลถามพระเจ้าอย่างนี้กันนะครับว่าถ้าไม่ใช่เขาทำเราทำตัวเองหรือพระเจ้าบอกไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกันอันนี้คนที่ฉลาดก็จะนั่งตึ้งมาเลยหงายหลังเหมือนกันเอ๊ะถ้ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นข้อที่เราจะต้องรู้ให้ถูกต้องนะครับเพราะกิจเนี่ยสติทุกเนี่ยมีไว้ให้รู้นะครับทุกมีไว้ให้รู้ทุกต้องกำหนดรู้ทุกไม่ได้ไว้ให้ละนะครับไม่ได้ให้หนีเป็นให้สู้ทุกมีไว้ให้รู้นะครับและทุกนั้นไม่ใช่คนอื่นทำทุกนั้นไม่ใช่เราทำนะครับเวลาที่เราทำงานร่วมกันในสังคมจะได้ไม่ไปโทษเขานะครับว่าเพราะเขาเนี่ยดูซิทิ้งงานไม่มาทำงานหนีไปเที่ยวไม่รับผิดชอบหรืออะไรต่างๆทำให้เราเป็นทุกข์นี่อย่างนี้จะได้คิดออกว่าไม่ใช่เขานะครับไม่ใช่เขาแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ผู้สุนทรภิชัยว่าถ้าไม่ใช่เขาหรือว่าเราทำดังนั้นต้องเป็นเขากับเราแน่ทั้งสองคนในช่วยกันทำให้มันเกิดนะฮะพระเจ้าประทับว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วคนถามว่าแล้วทุกมีหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นทุกมีนะครับแต่ทุกไม่ใช่ของเราและไม่ใช่เขาทำทุกเป็นกระแสของเหตุปัจจัยเมื่อต้นรายการเราพูดถึงเรื่องเป้าหมายสูงสุดอันดับที่3คือการทำข้อความเข้าใจในชีวิตอันนี้นะครับที่เราจะต้องรู้เรื่องให้ชัดเจนนะครับว่าทุกเนี่ยมันมาจากไหนนะครับสุขมันมาจากไหนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรจะได้ไม่ไปคิดเอาแบบสติปัญญาเท่าที่เรามีซึ่งบางทีเป็นคิดเอาจากทัศนคติหรืออัตตาธิปไตยเอาตัวตนเป็นที่ตั้งอะไรอย่างนี้นะฮะคิดไปจากสักกะวิสัยหรือที่มีตัวตนเป็นสมุฏฐานหรือภาวะวิสัยอย่างเงี้ยจะได้รู้นะครับว่าทุกเนี่ยเป็นแค่กระแสของเหตุปัจจัยนะครับจับประเด็นถูกนะครับคำว่ากระแสเหตุปัจจัยนี่มีคำกล่าวสั้นๆอีกเหมือนกันนะครับว่าเพราะว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงได้มีคือมันไม่ได้มีด้วยตัวมันเองนะครับสภาวะที่เป็นอนัตตาเนี่ยมันอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นนะครับทุกมีแต่เมื่อมีตัวเราเข้าไปรองรับมีตัวตนนั่นเองมีตัวตนเข้าไปรองรับแต่ตัวตนนี้ไม่ได้มีอยู่ก่อนอีกเหมือนกันนะครับต้องมาเข้าใจให้ถูกต้องก่อนนะครับว่าทุกยังมีเพราะมีตัวตนเข้าไปรองรับมีตัวตนเข้าไปเป็นเป้านะฮะเอาละท่านอาจารย์พุทธทาสท่านพูดท่านจะพูดว่าที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะฮะเรื่องตัวกูของกูไม่มีกูหรือว่าท่านจะพูดแบบสำนวนท่านก็คือเราไม่กูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยคือไม่เอาตัวตนออกไปรับว่านี่เขาว่าฉันเขาทำฉันอะไรเงี้ยคือไม่เอาตัวตนออกไปรับนะฮะแต่ตัวตนเนี่ยมันมีขึ้นมาได้ยังไงทำไมมันถึงรู้สึกมีตัวตนขึ้นมานะครับตัวตนนี่มีมาได้จากเจตนานะครับเจตนานี่ที่เรียกว่ากรรมมันมาต่อกันนะครับเรียกว่ากรรมมาพบเจตนาเรียกว่ากรรมมาพบกรรมมาพบนี่แล้วก็คือวัฏสงสารคือทำให้มันเกิดพบขึ้นมาพบนี้ไม่ใช่แผ่นดินอีกแล้วไหมกันนะครับพบนี่มีเจตนาที่ผมกล่าวในต้นชั่วโมงแล้วว่าเมื่อเรามีเจตนาดีอารมณ์เราก็ดีนะฮะเจตนาไม่ดีอารมณ์เราก็ขุ่นเห็นไหมครับพบนี่มันเป็นแผ่นดินในหัวใจนะฮะพบมาจากตัวนี้นะครับพบตัวนี้มาจากอะไรทำไมมันถึงมีเจตนานะลองไล่ดูไปอย่างนี้นะครับจะได้เข้าใจพุทธศาสนาอย่างถูกต้องพบตัวนี้หรือเจตนาตัวนี้มาจากอุปทานเป็นเกิดความยึดมั่นเข้านะครับถึงได้เกิดเจตนาอุปทานความยึดมั่นเนี่ยยึดมั่นอะไรนะยึดมั่นเช่นถ้าเราเป็นพนักงานนี่เราก็ต้องมีความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเช่นอยากจะมีชีวิตที่สมบูรณ์อยากได้การงานที่มั่นคงอยากจะมีตำแหน่งที่สูงขึ้นอยากได้รถคันใหม่อยากได้บ้านสวยๆอยากได้เสื้อผ้าดีๆอยากได้อาหารที่สมบูรณ์อร่อยนี่เป็นต้นนะครับนะครับไปยึดมั่นกับความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเช่นยึดมั่นในกับความต้องการในกรรมคุณ5ยึดมั่นไปกับความเชื่อว่าถ้าได้อย่างนี้แล้วจะดีนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจะดีนะยึดมั่นไปกับกฎกติกาข้อปฏิบัติยึดมั่นไปกับวาทะต่างๆว่าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นะครับความยึดมั่นนี้ก็ไม่มีตัวตนอีกเหมือนกันเห็นไหมครับมันจะเริ่มถอยดูจะเริ่มแงะแกะดู ว่าตกลงทุกข์เนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่นะครับถึงว่าทุกข์นี่ไม่ให้รู้รู้ยังไงต้องรู้ตามความเป็นจริงนะครับอย่าไปคิดว่าทุกข์เป็นก้อนทื่อๆทุกข์เพราะเขาทำแล้วมันก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นอย่างนี้นะฮะแต่พยายามจะไปดับเขาไปฆ่าเขาเพื่อจะดับทุกข์ตัวเองไม่ใช่หรือไปฆ่าตัวตายเพื่อจะดับทุกข์มันก็ไม่ใช่อีกเพราะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันมีกระแสของเหตุปัจจัยถ้ากระแสอันนี้ดับนั่นก็ว่าถ้าอันใดอันหนึ่งดับอีกตัวก็จะดับแต่ถ้าอีกตัวนึงมีตัวนั้นก็จะมีนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงอุปทานยึดมั่นแล้วนะฮะอุปทานยึดมั่นเองไม่ได้มีตัวตนเหมือนกันมันเกิดมาจากความอยากก่อนเกิดมาจากความอยากพออยากได้ยึดนะฮะเช่นอยากได้อย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นถึงจะยึดยึดถึงลงมือกระทำนะฮะคำว่าเจตนานะครับถอยหลังดูอย่างนี้นะครับความอยากที่จะได้อยากที่จะเป็นหรือไม่อยากเป็นอยากพ้นไปจากไอ้ภาวะที่เป็นลูกน้องสักทีที่ต้องถูกเขากดข่มเขาด่าเขาว่าอยากพ้นไปจากภาวะของความยากจนพ้นไปจากภาวะที่มีแฟนไม่ดีอยากจะเลิกกันสักทีนึงเบื่อแล้วเกินอะไรนี่นะครับความอยากเหล่านี้มีผลทำให้เกิดความยึดมั่นยึดมั่นทำให้เกิดการกระทำเมื่อการกระทำก็มีตัวตนนะครับความอยากนี้ถอยหลังดูต่อนะครับว่าความอยากนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนอีกไม่ได้มีอยู่ก่อนนะครับจนกว่าจะมีความชอบหรือไม่ชอบนะครับความชอบหรือไม่ชอบหรือความสุขหรือความทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าเวทนานะครับสังเกตดูนะครับว่าพอเราชอบเราถึงจะอยากได้เราชอบถือว่ามันทำให้เรามีความสุขนะฮะกินอาหารจานนี้ร้านนี้อร่อยอย่างเงี้ยชอบชอบก็จะอยากกลับไปกินอีกหรือว่าอยากได้รถคันนี้เพราะว่าไปเห็นโมเดิร์นใหม่ที่ออกมาแล้วชอบดูคนอื่นเขาขับแล้วสวยถึงจะอยากอยากแล้วถึงจะยึดยึดแล้วถึงจะลงมือกระทำตรงกระทำยึดเกิดตัวตนนะครับเพราะนั้นไอ้ตัณหาต่างๆที่เขาพูดกันเนี่ยจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือเป็นเรื่องพูดผีปีศาจอะไรรุนแรงหรือหยาบคายอะไรมากขนาดนั้นมันเป็นแค่อาการของความอยากอาการของความอยากเนี่ยเวลาดูในใจนะฮะเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องการดูจิตและสังเกตดูจิตแล้วดูความอยากความอยากเกิดขึ้นมีอาการยังไงลองสังเกตดูเวลาที่เราอยากแต่ละครั้งนะครับไม่ว่าอยากอะไรก็แล้วแต่สังเกตดูนิดๆแค่อยากจะกินอาหารเข้ามาเสิร์ฟชาเนี่ยความอยากมันผุดขึ้นในใจเนี่ยให้ดูมันมีความอึดอัดเล็กๆเกิดขึ้นความอึดอัดเล็กๆเกิดขึ้นมันทำให้ยึดว่าถ้ามันได้มาแล้วจะได้หมดไอ้ความอยากมันจะหายสักทีนึงอย่างนี้เป็นต้นนี่ถ้าเราอยากแล้วเราชอบสิ่งนั้นนะครับชอบสิ่งนั้นคิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขไอ้ความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดจากความชอบหรือว่าความไม่ชอบต่างๆนี่มันก็มีกระบวนการมาเหมือนกันมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างลอยๆนะครับความสุขหรือความทุกข์ที่กล่าวเมื่อกี้ว่าสุขและทุกข์นั้นน่ะเป็นเหตุปัจจัยเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมนะครับมีเหตุปัจจัยอื่นเกิดขึ้นถึงได้เป็นสุขและทุกข์ที่เป็นเวทนาเนี่ยนะครับเวทนานี้เกิดจากผัสสะนะครับผัสสะคือการกระทบเสียงกระทบหูอย่างนี้นะครับถ้าชอบนะครับมีเวทนาเป็นความสุขถ้าไม่ชอบก็เป็นเวทนาเป็นความทุกข์ตากระทบรูปนี่ถ้ารูปที่สวยก็เกิดเวทนาเหมือนกันเป็นสุขเวทนาอู้ดูแล้วหน้ารื่นเริงสบายตาเคยไปเจอรูปที่ไม่สวยนะครับเจอคนที่วิกลจริตหรือคนบ้าหรือคนที่แบบรูปร่างผิดปกติมากๆนะครับมีอยู่ครั้งนึงผมเคยเห็นคนคนหนึ่งที่สนามหลวงเห็นแล้วก็พิจารณาเหมือนกันว่าโอ้โหทำหรือว่ากรรมที่ปรุงแต่งเขาเนี่ยคือผมเนี่ยเส้นผมก็ได้นะครับหยาบก้านมากเลยแข็งหนาเหมือนกับที่ผมเห็นนะครับเปรียบเทียบเหมือนกับตัวเลียงผาคือเส้นใหญ่แล้วก็หยาบมากแล้วฟันนี่ก็เหยินออกมานอกปากฟันนี่เหยินมันรับซี่ใหญ่มากผิวก็หยาบกระด้างอะไรอย่างนี้นะฮะเราเจอภาพนั้นนะฮะจะใจจะปวดหูไม่ค่อยสบายตาไม่ค่อยสบายใจนะฮะนี่ก็ผัสสะนะทำให้เกิดเวทนาถ้าเกิดไปเจอคนอุ้ยหน้าสวยสบายตาแล้วผมไปโรงพยาบาลนี่ไปผ่าตัดหัวใจมาไปโรงพยาบาลที่จะเจอแต่คนที่โรคภัยไข้เจ็บคนใกล้ตายต่างๆนะฮะมีแต่กลิ่นที่กลิ่นยากลิ่นคนที่ป่วยเนี่ยผิวก็ค่อยเริ่มตายมันจะมีกลิ่นเหม็นของผิวเกิดขึ้นตลอดอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมว่าไอ้นี่มันเกิดทุกขเวทนาเห็นภาพที่ไม่สวยสัมผัสกับกลิ่นที่ไม่ดีกลิ่นที่ไม่น่าลื่นลมแต่ถ้าออกข้างนอกเจอคนสวยสัมผัสภาพที่สวยใจก็เป็นสุขมีแต่กลิ่นหอมที่เขาปรุงแต่งสาทาไว้ด้วยน้ำหอมต่างๆก็เกิดเวทนาอย่างนี้เห็นไหมครับนั่นเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเวลาเวทนาเกิดขึ้นจะได้รู้เท่าทันว่าอ้อนี่มันเกิดผัสสะนี่จึงได้เกิดเป็นเวทนาหรือคนพูดไม่ดีกระทบหูเราเป็นผัสสะ เกิดทุกขเวทนาไม่ชอบโกรธใช่ไหมโกรธแล้วก็อยากทำร้ายอยากผลักไสอยากตอบโต้ดูอาการของจิตนะครับว่าอาการของจิตที่มันเกิดความอยากเป็นความอึดอัดอาการนั้นก็ไม่ใช่เรามันเกิดจากเหตุปัจจัยเป็นกระแสแบบนี้นะครับผัสสะเกิดจากการกระทบกันของตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสนะครับใจกับธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์คือความคิดปรุงแต่งทางใจนะครับอยู่คนเดียวก็มีผัสสะได้นะไม่ต้องไปตาเห็นรูปสวยๆไม่สวยอยู่คนเดียวนั่งคิดแล้วเพลินๆกลับไปบ้านก่อนนอนคิดเรื่องเก่าๆเอาความจำมาคิดเห็นไหมฮะใจเข้าไปรับรู้ความคิดอันนั้นถ้าคิดไม่ดีคิดเรื่องเก่าๆที่ไม่ดีมีแต่ความจำไม่ดีก็กลับมาเศร้าหมองได้เหมือนกันเป็นเวทนาแต่ถ้าคิดเรื่องดีๆที่ไปทำบุญมาไปสร้างความดีมาคิดแล้วเกิดผัสสะที่เป็นสุขเวทนาได้เหมือนกันนั้นผัสสะมันจัดหกทางตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอายตนะทั้งหกเนี่ยก็อาศัยมาจากการที่มีรูปคือมีร่างกายมีรูปและนามนี่เองนะครับรูปและนามนี้เกิดมาจากวิญญาณที่เก่าเมื่อตอนต้นค้างเอาไว้อยู่นะครับว่าวิญญาณทำให้เกิดรูปนามวิญญาณนี้ก็ไม่ได้มีตัวตนเกิดมาจากสังขารปรุงแต่งคือจิตที่ปรุงแต่งทางใดทางหนึ่งทำให้วิญญาณเข้าไปดูดซับรับรู้และส่งผลเป็นปุคลิกภาพรูปนามของเรานะครับวิญญาณนี้เกิดจากสังขารปรุงแต่งสังขารนี้เกิดมาจากอวิชชาคือความไม่รู้นะครับเราเข้ามาสู่ต้นตอของเรื่องแล้วนะครับว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นกระแสทั้งหมดมันเริ่มมาจากความไม่รู้นะครับมันจะมีความสองคำที่เข้ามาสวนทางกันอยู่นะครับเราได้ยินคำว่าไม่รู้เวลาที่คนที่มีสติเราจะเรียกว่ารู้ตื่นเบิกบานใช่ไหมครับจะสลับกันนั้นว่าเราไม่รู้ก็จะคิดนี่เหมือนหลับฝันนะฮะวันก่อนถามกรณีที่เดินทางไปด้วยกันว่าเวลาที่เราฝันเนี่ยในฝันที่เรานอนหลับฝันเรารู้ตัวไหมว่าเราฝันนะครับลองคิดดูนะครับเราฝันเราหลับฝันนั่นคือฝันว่าไปทะเลาะคนนู้นคนนี้ไปโกรธเขาอย่างนี้ด่าว่าเขาเนี่ยรู้ไหมกำลังฝันอยู่ไม่รู้เห็นไหมครับหรือฝันเห็นผีแล้ววิ่งหนีกลัวอย่างเงี้ยรู้ไหมกำลังฝันอยู่ไม่รู้จนกว่าตกกระจายขึ้นมาพอผีทำร้ายโลกโอ้มันแค่ความฝันพอตื่นขึ้นเห็นไหมครับนี่คือจิตที่ตื่นแล้วก็รู้แล้วก็จะกลับมาเปิดบานแต่ถ้าไม่รู้มันก็จะหลับฝันกลางวันนี่นะครับฝันด้วยความคิดปรุงแต่งเหมือนกันนะครับแต่ว่ากลางคืนนี่เราฝันที่ถึง 2-3 ชั่วโมง4ชั่วโมงแต่ถ้าฝันแบบความคิดปรุงแต่งนี่บางคนเผลอไปเหมือนกันบางทีก็เป็นวันก็มีนะฮะเผลอเป็นฝันเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยพอมีใครมาสะกิดอ้าวเธอทำอะไรอยู่ตกใจไอ้ความฝันเมื่อกี้หายวับไปเลยกลายเป็นการตื่นแทนตื่นของจิตนะครับไม่ใช่ตื่นของกายเห็นไหมฮะมันจะกลับเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวที่ไม่รู้นี่มันจะหลับฝันอยู่ฝันไปในความคิดและเชื่อไปในความคิดด้วยว่าเป็นจริงเป็นจังเพราะความฝันเนี่ยเวลาเราฝันว่าไปเจอคนไม่ดีไปทะเลาะกับเขาวุ่นนี่เป็นจริงเป็นจังหมดนะครับฝันเจอสิ่งที่ชอบก็ดีใจมีความสุขแต่ว่าตื่นขึ้นมาเสียดายแหมแค่ความฝันนี่เป็นจริงก็ดีนะฟังเพลงพุ่มพวงก็ร้องจำได้ใช่ไหมฮะเสียดายจังเราก็แค่เป็นความฝันในความจริงก็เหมือนกันบางทีเราคิดปรุงแต่งไปได้เลยครับมันคล้ายกันเราคิดดูได้ครับเผลอๆลองมองดูมันถักทอเป็นเรื่องเป็นราวเลยโอ้โหคนที่นั่งเบื่อนั่งเบื่อคิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยฝันเหมือนกันฝันกลางวันจนกว่าจะรู้สึกตัวอ๋อนี่เผลอคิดไปเห็นไหมครับที่ว่ารู้ตื่นเบิกบานกับหลับในคือไม่รู้แล้วก็หลับอยู่ภายในจิตหลับอยู่ภายในท่องไปกับความคิดปรุงแต่งเห็นไหมไม่รู้จึงทำให้คิดปรุงแต่งเห็นไหมครับมันต่อเนื่องกันอยู่อย่างนี้นะครับมันทำให้จิตเนี่ยหดหู่มึนซึมพวกนี้จะนั่งๆไปเคลิ้มๆไปเรื่อยมึนซึมพวกที่เมื่อเนี่ยนะฮะมึนซึมดีก็บางทีก็หลับไปเลยนะครับนั่งรถผมเคยเห็นผู้หญิงสวยๆเนี่ยขึ้นรถบางทีขึ้นมาเรียบร้อยมากนะครับนุ่งกระโปรงสวยทาหน้าทาตาสวยเลยเคยเห็นจริงๆนะฮะตอนนั้นสักพักหนึ่งเริ่มคิดแล้วค่อยๆคอค่อยๆเอียงไปเพลินไปกับความคิดนะครับขาที่นั่งเรียบร้อยผุบๆนะฮะค่อยๆแยกออกอันนี้เรื่องจริงนะครับเห็นแล้วโอ้ยท่าสงสารเขาก็ไม่รู้ตัวฮะเพลินไปกับความคิดพอรู้ตัวทีเอาหุบเอาใหม่นั่งเรียบร้อยใหม่ทำยิ้มๆพอพักนึงคิดอีกแล้วเพลินคอค่อยๆดีหลับมันก็ฝันกลางวันเช้าอยู่แล้วมาทำงานนั่งอยู่บนรถแล้วก็ดูแล้วก็น่าสงสารนะฮะว่าเออเนี่ยนะคนเราตื่นอยู่นะก็ยังสามารถจะหลับฝันไปกับความคิดเคลิ้มไปได้โดยไม่รู้ตัวพอตื่นปั๊บแวบหนึ่งนะฮะแวบหนึ่งเราเรียกว่าสตินะฮะแวบหนึ่งรู้สึกตัวก็ พูดตลกๆแล้วกันแป๊บนึงก็หุบใหม่แล้วเผลอใหม่ก็หลับอีกแล้วเริ่มดีเราจะได้รู้ว่าอ้ออาการที่ปรุงแต่งมันมาจากความไม่รู้เป็นการหลับของจิตนะแต่ถ้ารู้เมื่อไหร่มันจะตื่นในปัจจุบันขณะเหมือนที่เรากำลังนั่งฟังอย่างนี้ถ้าจิตมันตื่นขึ้นมาครับมันมีความเบิกบานนะครับจิตที่ตื่นฟังแล้วรู้แล้วก็ใจตื่นแล้วก็เบิกบานนะครับอันนี้คือที่ว่าทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนะครับทุกข์เป็นเหตุปัจจัยทุกข์ไม่ใช่เขาทำนะครับไม่ใช่เขาทำแต่ทุกข์เพราะว่าเราไม่รู้คิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วพอกระทบปั๊บขาดปัญญาขาดปัญญาว่าเขาทำมีเขาที่เป็นตัวตนเห็นไหมครับขาดปัญญามีเขาที่พูดไม่ดีมันไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอันนี้มันเกิดมาจากความคิดโดยขาดสติคิดว่าเขาไม่ดีก็เลยโกรธอย่างเงี้ยแต่ถ้ารู้เท่าทันปั๊บไม่ใช่มีเขานะครับมีแต่เสียงมีแต่เหตุปัจจัยอันหนึ่งที่เขาปรุงแต่งขึ้นมานะครับคนที่พูดไม่ดีเนี่ยเขาต้องปรุงแต่งเหมือนกันเขาต้องปรุงแต่งเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็พูดออกมาอย่างนี้เป็นต้นถ้ารู้ท่าทางปั๊บนั่นเองเขากำลังปรุงแต่งอยู่เหมือนเราดูละครนะอุ้ยเขาปรุงแต่งอยู่เราจะไม่ถลำเข้าไปในความคิดของเขาไม่ถลำจมเข้าไปแช่กับเรื่องที่เขาคิดแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยครับเวลาตั้งวงคุยกันเนี่ยคนหนึ่งปรุงแต่งเรื่องขึ้นมานะเรื่องอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นจริงที่ไร้สาระอะไรก็ได้นะฮะปรุงแต่งเรื่องอีกคนนึงจะฟังแล้วรู้ตัวเองกำลังฟังอยู่ถลำเข้าไปเรื่องที่เขาปรุงแต่งแล้วก็เชื่อว่าเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ต่อเรื่องนะอ๋อมันอย่างนั้นเหรอมันอย่างนี้เหรอโอ้มันไม่ดีจริงๆนะอีกคนที่สามฟังก็คว้าไปต่อนะครับปรุงแต่งกันต่อเลยนะฮะเห็นไหมฮะมาจากความไม่รู้กันเลยสามคนนี้ไม่รู้เลยไม่รู้ตัวทั้งคนหนึ่งแต่ถ้าคนนั้นที่ปรุงแต่งขึ้นมากำลังปรุงแต่งเรื่องที่ไร้สาระสักเรื่องหนึ่งเรื่องที่ไม่ดีเรื่องเป็นราวอะไรเลยขึ้นมาเลยเรามานั่งคุยกับนักปฏิบัติทั้งสามคนสามคนนั้นฟังปั๊บรู้เลยคนนี้กำลังปรุงแต่งอยู่บอกพี่เธอกำลังปรุงแต่งอยู่นะไม่รู้ตัวเหรอรู้ไหมจริงด้วยรู้สึกตัวหายอีก 3-4 คนนั้นก็ไม่ได้รับผลตอนนั้นเพราะว่าไม่ถลำเข้าไปเพราะมีคนที่รู้ตัวอยู่รอบๆนั้นการอยู่กับสัตว์บุรุษอยู่กับผู้รู้อยู่กับนักปฏิบัติอยู่กับอนุภิกเนี่ยจะได้ประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าไปอยู่กับพวกที่ขาดสตินะฮะจะพาไปต่อเรื่องเลยหรือบางทีเราไปนั่งนักปฏิบัติมีสติก็จริงอ่ะแต่เผลอไปนั่งกับคนที่ขาดสติแล้วเขาปรุงแต่งกันไปแล้วก็ฟังอยู่อ๋อคนนี้กำลังปรุงแต่งอยู่เห็นอีกคนนึงก็ไปรับเรื่องเขาโอ้คนนี้เอาคนนึกว่าปรุงแต่งต่อวิพากษ์วิจารณ์ภายในนะฮะเห็น3คนนี้ปรุงแต่งแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าคนเหล่านี้โง่จังคนเหล่านี้ไม่ฉลาดเลยไม่ดีเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะฮะขาดสติเหมือนกันขาดสติไปปรุงแต่งว่าเขาไม่ดีว่าเขาโง่อีกไม่รู้ตัวเองว่ากำลังปรุงแต่งอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พูดออกมาไม่ได้เล่นผสมลงแต่ว่าผสมลงในใจแล้วก็ขุ่นมัวในใจครับไม่ชอบเป็นคนกลุ่มนี้เลยต้องหนีให้พ้นสักทีเอ้าเป็นตัวเป็นตนอีกเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ตัวเห็นไหมครับจนกว่าจะรู้ตัวว่าอุ้ยนี่จิตเรากำลังเข้าไปปรุงแต่งเห็นไหมครับไปมีโทสะกับอวิชชาของเขาไปมีโทสะกับการปรุงแต่งของเขาถึงจะหยุดได้นะครับแล้วถ้าคนนั้นหยุดได้จริงนะครับหยุดได้จริงมีสติจริงมีความเบิกบานจริงมีความเมตตาเกิดขึ้นกับสงสารนะฮะก็จะค่อยๆหาอุบายช่วยเพื่อนๆหรือช่วยอยู่ข้างๆเนี่ยให้กระแสมันค่อยๆจางไปด้วยแยกขายด้วยความฉลาดเฉลียวคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องมีความปาดเปรียวนุ่มนวลนะครับนุ่มนวลแล้วก็เบาๆนุ่มนวลที่จิตที่ตั้งมั่นที่จะเห็นว่าตกลงทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความไม่รู้และต้องเกิดความรู้เท่าทันในการแก้ทุกข์นะครับพอไม่รู้นะครับไปมีความอยากนะครับที่เรียกว่าตัวสมุทัยเห็นไหมฮะนี่ทุกเกิดจากเป็นกระแสของเหตุให้เรารู้เฉยๆรู้แล้วจะเห็นตัวสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์มาจากความอยากแล้วมาจากความยึดเห็นไหมฮะพอเห็นปั๊บก็จะละไอ้ความอยากและไอ้ความยึดนี่ออกหรือละความปรุงแต่งออกนี่คือละตัวสมุทัยสมุทัยมีไว้ให้ละนะครับกิจนิรสัตสีทุกมีไว้ให้รู้สมุทัยมีไว้ให้ละก็คือละความคิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งเผลอไปไงฮะเขาพูดแค่นี้คิดปรุงแต่งต่อไปอีกอย่างเงี้ยรู้ตัวปั๊บหยุดหรือว่าเห็นคนที่ไม่ดีเดินมากระพ้องกระแพงส่งออกไปมองเขาได้จากความไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไปปรุงแต่งต่อว่าเขาไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ไม่สวยดูไม่งามอะไรต่างๆเกิดทุกข์เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็หยุดความปรุงแต่งหรือฟังเขาพูดว่าเขาพูดไม่จริงพูดไม่ถูกไปโกรธหยุดความปรุงแต่งของความโกรธเห็นไหมครับหยุดตัวสมุทัยหยุดตัวที่จะส่งออกไหลไปทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจผมเคยอยู่กับหลวงปู่เทศหลวงเทศท่านสอนท่านสั้นมากเลยว่าอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกก็คือส่งจิตไหลไปกับเรื่องราวภายนอกแล้วก็ขาดสติลืมตัวท่านก็สอนง่ายๆว่าให้อยู่กับผู้รู้เสมอๆ พูดก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองนะครับ2ข้อนี้คุมธรรมะกว้างมากเลยนะครับคุมธรรมะกว้างมากว่ารู้คืออยู่กับผู้รู้เสมอๆผู้รู้สึกตัวนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าส่งจิตออกส่งจิตออกไปมีภาควิจารณ์คนนู้นคนนี้คนนี้ลืมตัวเองอย่างนี้เป็นตัวสมุทัยนะครับเพราะนั้นถ้ารู้ตัวปั๊บเห็นจิตเนี่ยนะครับจะเกิดมรรคทันทีเกิดมรรคนี้เรากำลังจะพูดทุกมีไว้ให้รู้สมุทัยมีไว้ให้ละมรรคมีไว้ให้เจริญนะครับจะเข้าเรื่องสีนะครับเจริญมรรคยังไงเวลาที่เราเห็นเนี่ยมันเกิดสติขึ้นมานะครับเกิดสติปั๊บมันเกิดรู้เท่าทันนะครับเกิดการเห็นถูกขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ตัวตนนะครับสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นแล้วฮะมรรคมันเกิดขึ้นแล้วเกิดเห็นตามความเป็นจริงนะครับเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นสัมมาทิฏฐิแหละทีนี้เห็นไหมครับโอ้อันนี้มันไม่ใช่นี่คือความคิดปรุงแต่งนะครับนี่คือทุกข์นี่คือเหตุของการเกิดทุกข์นะครับรู้ตามความเป็นจริงสัมมาทิฏฐินี่ก็คือรู้ทุกข์รู้เหตุของการเกิดทุกข์พอรู้ปั๊บมันจะปล่อยอัตโนมัติคือปล่อยไอ้ความอยากพอรู้อุ้ยอันนี้เองที่ทำให้เกิดทุกข์มันจะปล่อยตัวอยากปล่อยตัวยึดพอปล่อยปั๊บสภาวะความโปร่งก็เกิดขึ้นในใจทันทีเห็นไหมครับนิโรธที่ว่าทำให้แจ้งมันก็สว่างขึ้นมาสว่างเพราะมันไม่มีทุกข์สภาวะนี้ก็คือสภาวะที่ไม่มีทุกข์ไม่มีการปรุงแต่งนะครับไม่มีตัณหานะครับง่ายๆแบบนี้นะฮะนั้นอริยสัจ4เนี่ยสามารถทำได้ในปัจจุบันเหมือนกันนะครับไม่ต้องไปรอเข้าคอร์สทำที่วัดหรือที่สถานปฏิบัติทำได้ทุกขณะด้วยความรู้สึกตัวรู้ว่ากำลังคิดปรุงแต่งก็รู้ทันทีรู้ว่าความคิดนี้มีผลเป็นความทุกข์ทุกข์จะหยุดทันทีไม่ต้องไปละทุกข์มันไม่ต้องไปสู้ไม่ต้องไปทำลายนะครับแต่ถ้าจะไปทำลายทุกข์นี่คิดผิดนะฮะถ้ากลับไปเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นตัวตนไปเพิ่มน้ำหนักให้กับทุกข์อีกเวลาคิดจะทำลายนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเวลาคิดจะทำลายมันเป็นโทสะไม่ชอบความทุกข์อยากทำลายความทุกข์จิตที่เป็นโทสะนั้นก็เป็นตัวสมุทัยอีกซ้อนลงไปอีกโดยไม่รู้ตัวนะครับนั้นจะต้องระวังให้ดีนะครับเวลาที่มีทุกข์เกิดขึ้นแล้วอยากทำลายมันไม่ชอบมันอย่างนี้ทุกข์ซ้อนทุกข์ไปตัวนึงมีโทสะมีสมุทัยซ้อนไปทีนึงนะครับมีโมหะอีกไม่รู้ตัวนั้นวิธีก็คือต้องกลับมารู้ตัวทันทีรู้ตัวว่ากำลังมีโทสะกำลังอยากให้ทุกข์หายไปแล้วรู้เท่าทันมันจะหายไปเองคือมันพลิกมาเปลี่ยนหน้าที่เป็นรู้นั่นเองนะครับนั้นเราอยู่ในสังคมเนี่ยการทำงานร่วมกันการกระทบกระทั่งกันเนี่ยโอ้โหมีครูตลอดมีครูบาอาจารย์ตลอดเวลาเลยนะฮะครูที่สอนเรื่องผัสสะกับเราว่าผัสสะนั้นเป็นยังไงนะครับไม่ต้องไปรอเรียนในวัดเลยอยู่ในที่ทำงานเนี่ยมีทุกวันมีคนพูดไม่ถูกใจมีคนทำไม่ถูกใจมีคนพูดสรรเสริญเยินยอมีคนดินทานะครับมีสิ่งที่มันผิดพลาดกระทบกระทั่งกันตลอดเวลาวิธีคือต้องดูใจนะครับการบ้านของแต่ละคนดูใจตัวเองแต่ต้องไปแก้การบ้านคนอื่นบอกเธอจะพูดอย่างนี้เธอจะทำอย่างนี้แก้เขาไม่ได้ฮะแก้ที่ใจเรานั้นทุกคนก็ทำการบ้านของตัวเองไปเวลาที่อยู่ในสังคมนะครับว่าการบ้านใครการบ้านมันนะเขาพลาดมาเราทำการบ้านเราอย่าให้ใจเราพลาดนะครับคนที่รู้ตัวว่าพลาดไปแล้วก็กลับมาทำการบ้านของตัวเองว่าอุ้ยเมื่อกี้เผลอไปแล้วแต่ถ้ารู้เหมือนกันอย่างนี้นะครับจะอยู่ได้เป็นอย่างมีความสุขคือทุกคนมีโอกาสที่จะพลาดได้ครับหมอจุ๋มนั่งอยู่ข้างหน้าตบตาอยู่หมอจุ๋มบอกว่าชอบตรงที่ว่าพลาดแล้วเผลอก็ไม่ต้องไปโกรธมันนะเพราะทุกครั้งมันก็ต้องมีพลาดบ้างเรายังไม่ใช่พระอรหันต์นะฮะที่จะไม่มีเผลอเพราะว่าขนาดพระโสดาบันที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้นี้ที่ว่าปิดประตูนรกปิดอบายภูมินี่ยังมีเผลอบ้างพระสกิทาคามีก็ยังมีเผลอเพราะว่ายังไม่เป็นพระอรหันต์ปัญญายังไม่ได้เต็มรอบทั้งหมดนั้นเรานี่ยังต้องมีเผลอบ้างธรรมดาไม่ต้องอายนะเวลาที่เผลอเวลาเพื่อนเผลอก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะทุกคนเรายังมีเผลอกันอยู่ยังมีหลงกันบ้างแล้วก็ทำรีบกลับมาทำการบ้านตัวเองทันทีแต่มาในที่ถือจำความเข้าใจถูกต้องซะว่าเมื่อกี้เราเผลอไปเมื่อกี้เราหลงไปเมื่อกี้เราคิดปรุงแต่งไปแล้วเห็นว่าความคิดปรุงแต่งมันเกิดขึ้นแล้วค่อยๆเสื่อมแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนเพราะมันเกิดแล้วก็ดับความชอบที่เกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ตัวตนนะครับจิตมันจะถอนเรื่องตัวตนออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆบ่อยๆนะครับงั้นการทำไม่ใช่ว่าจะต้องทำวันเดียวแล้วจะได้ผลเลยไม่ใช่ทำบ่อยๆรู้ตัวบ่อยๆนะครับมันค่อยๆถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นมันก็จะค่อยมีศักยภาพคือไอ้ความเผลอมันจะกดลงความโกรธที่ว่ายาวๆก็จะกดสั้นลงเห็นไหมครับถ้าเกิดเรารู้ตัวเราโกรธไปยาวเลยแต่รู้ตัวเมื่อไหร่มันจะสั้นเข้ามาสังเกตนักปฏิบัตินะครับหรือคนที่มาเข้าใจเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยจะโกรธสั้นรู้สึกตัวเผลอแวบไปยังไม่พอใจแล้วก็กลับมาปกติแต่ถ้าไม่ปฏิบัติเรื่องนี้จะเผลอยาว กรธทีนานๆ นะครับหรือที่เหม่อก็จะเหม่อนานๆฝันเป็นเรื่องเป็นราวนานๆเอาจริงเอาจังกับความคิดฝันตัวเองมากเลยบางทีแปลที่ก็ยังไม่ยอมวางแต่ถ้าคนที่มาเข้าใจเรื่องของอริสัตสี่แล้วเนี่ยรู้ว่าไอ้นี่มันเป็นเหตุของการเกิดทุกข์ให้คิดปรุงแต่งไปนานๆเนี่ยมันจะคิดสั้นลงมันรู้อ้อมันเริ่มเผลอน้อยลงแล้วก็รู้ตัวบ่อยขึ้นอย่างนี้นะครับก็จะเข้ามาสู่การปฏิบัติที่ง่ายๆใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้โดยที่ไม่ต้องไปรอเข้าคอร์สเข้าวัดอะไรนะฮะแต่ถ้ามีโอกาสไปเข้าคอร์สเข้าวัดก็ดีดีตรงไหนครับดีตรงที่ว่าเวลาที่เราอยู่ในที่ทำงานเนี่ยตัวกระทบนี่มันแรงมากบ่อยมากผัสสะกระทบรอบตัวจนต้องมีวิทยายุทธสูงมากเคยดูหนังกำลังภายในไหมครับเหมือนคนเขาฟิ้งเฟี้ยงมีดมาเนี่ยต้องไวมากทีไม่ให้ถูกนะฮะไม่ถูกเข้ามาที่ตัวเราก็ต้องไวหันหน้านิดนึงกับปากคาบมีดได้แล้วสลัดทิ้งหรือเอี้ยวตัวนิดนึงผ่านคอไปเฉียวๆอะไรนี้นะไม่โดนนะจะสนุกนะฮะป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปเหมือนกำลังภายในมีจิตที่ปาดเปรียวนะครับเอานิ้วคีบก็ได้นะฮะคีบทุกที่เข้ามาคีบการปรุงแต่งที่เข้ามาแล้วก็สลัดออกไปแต่ถ้าเผลอปั๊บถูกเข้าไปเต็มๆส่วนใหญ่จะไปเผลอถูกจนจุดอ่อนจุดอ่อนของเรานะฮะเราจะรู้เลยว่าตรงนี้คือจุดอ่อนของเราคือรับไม่ได้นั่นเองไม่ไหวถูกเข้าไปเต็มๆมีตัวเป็นเป้าแต่ถ้าเก่งหน่อยก็จะปาดเปรียวแต่ก็จะเผลอพลาดบ่อยเพราะว่ามันไม่ทันนะครับไม่ทันพอไม่ทันปั๊บไอการที่ออกไปฝึกเข้าคอร์สบ้านก็จะดีคือผัสสะมันน้อยทำให้มีโอกาสที่แบบว่านานๆจะมีสักตัวนึงพุ่งเข้ามาพอจะหลบทันพอจะรู้จังหวะของมันอย่างนี้สติก็ค่อยๆตรวจสอบได้ทันขึ้นเห็นทันขึ้นแต่อยู่ท่ามกลางการทำงานต้องรับผิดชอบต้องตัดสินใจให้เร็วต้องทำให้เสร็จทันเวลาตามโครงการอย่างนี้โอ้โหสติจะเข้ามาทันยากมากเลยบางทีมันต้องจำเป็นนะจำเป็นจะต้องอะไรนะต้องเขาเรียกว่าไล่กันเป็นทอดๆเนี่ยเพราะเราต้องการสิ่งนี้ใจตั้งอื่นช่วยทำต่อก็ต้องบังคับให้เขาทำไม่ได้อีกนั่นกระบวนการที่มันจะแบบผัสสะจะแรงมากกระทบแรงมากบางทีการบ้านที่ทำแต่ละคนเนี่ยสอบตกกันหมดคือไหวหวั่นเป็นทุกข์ไว้อะไรโทษเขาโทษเรากันนวลเนี่ยเลยผมชอบคุยเล่นๆเสมอว่าเวลาที่เราขับรถไปด้วยกัน 3-4 คนไปเที่ยวที่ไม่เคยไปเนี่ยมักจะหลงทางกติกาของการขับรถหลงทางเนี่ยมันอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือรักษาความสุขไว้อย่าไปโทษกันว่าเธอไม่บอกเธอไม่น่าบอกทางนี้ฉันบอกก็ไม่เชื่ออย่างนี้ฮะไอความสุขหายเราจะไปเที่ยวอย่างนี้นะฮะอันนี้แบบเดียวกันเวลาที่อย่างนี้เราจะสอบตกทั้งทีมทำนายก็เหมือนกันบางทีเผลอปั๊บเพราะเธอเนี่ยทำอย่างนี้ฉันเลยต้องมาเป็นอย่างนี้ผิดไปด้วยผิดตั้งแต่คนแรกมาหรือหัวหน้างานสั่งผิดมาแล้วคุณทำก็ผิดกันไปตามแล้วก็ต้องโทษกันเป็นผวนอย่างนี้สอบตกกันหมดเลยแต่ถ้าใครที่รู้ตัวขึ้นมาไม่ใช่ทุกไม่ใช่เพราะเขาทำอย่างนี้เริ่มรู้ตัวแล้ววางใจถูกว่ามันเป็นแค่กระแสเหตุปัจจัยมันเป็นไปอย่างนั้นน่ะเป็นไปอย่างที่มันต้องเป็นนะครับต้องพยายามท่องคาถาด้วยเหมือนกันนะฮะว่ามันเป็นอย่างที่มันต้องเป็นถ้าคนนับเป็นวัดฉลาดก็จะพูดเสมอว่ามันก็เป็นอย่างมันต้องเป็นนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเหมือนเราจะไปทำงานให้มันทันกลางโปรเจกต์เวลาที่นัดหมายลูกค้าไว้แล้วเกิดรถติดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะไปทุกข์โกรธไม่ได้แล้วนี่ก็ต้องบอกว่ามันต้องเป็นที่มันต้องเป็นแล้วนะครับมันจะเป็นที่เราอยากไม่ได้เมื่อกี้ผมถูกเชิญไปบรรยายก่อนที่แล้วเนี่ยมีคนไปรับก็พยายามไปก่อนเวลาแล้วก็พยายามหาทางรับไปรับมาไปเจอทางติดแทนคนมาคอยกันเต็มเลยตายนะคิดว่าจะมาก่อนเวลาจะหาทางรับกับไปติดอย่างเงี้ยฮะเรานั่งกันอยู่4คนทุกคนก็ต้องทำกันบ้านตัวเองแล้วว่าอย่าไปทุกข์เพราะมันเป็นที่มันต้องเป็นแล้วจะให้มันไม่ติดไม่ได้แล้วตอนนี้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนั้นเวลาที่เราทำงานเกิดเป็นทีมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นถึงที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นที่เราต้องเป็นนะครับอย่าให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นหรือว่าเรารอใครที่เขายังไม่มานะครับท่องไปเลยนะฮะมันก็เป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เป็นมันเขาก็ยังไม่มาแล้วคุยกันท่องไปเรื่อยๆนะอุ่นใจไว้ก่อนอย่างน้อยให้ใจมันมีที่ยึดมั่นที่ถูกต้องไว้ก่อนแต่ถ้าไปท่องแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นสักทีนะอย่างเงี้ยโอ้โหทุกข์มากเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นการบ้านที่เราเอาไปปฏิบัติแล้วก็ทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะครับทีนี้ถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างที่มันต้องเป็นเห็นแล้วว่านี่มันทุกข์อันนี้มันเหตุของการเกิดทุกข์อันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับได้ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้นะครับพอเห็นถูกอย่างนี้นะครับการดำริจะถูกความคิดจะถูกคือสัมมาทิฏฐิและทำให้เกิดสัมมาสังกัปปะการดำริชอบดำริถูกต้องดำริที่จะไม่โลภที่จะอยากได้ของคนอื่นจ้องที่จะได้ของเขาอะไรก็มันจะไม่มีเพราะมันดำริถูกต้องแล้วถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์ คิดอย่างนั้นมันไปทุกคิดจะไปเอาของเข้ามาที่เธอจะไม่สุจริตอย่างเงี้ยเพราะเรารู้ผลของมันและเห็นจากตัวเองว่าไอ้ตัณหาเนี่ยความอยากนั้นมีผลเป็นทุกข์นะครับมันก็จะไม่ดำริอย่างนั้นนะฮะดำริที่จะไม่โลภไม่โลภที่จะเอาของเข้าไม่จ้องที่จะประทุษร้ายเขาเพราะรู้แล้วว่าถ้าคิดประทุษร้ายใจก็เป็นทุกข์นะฮะมีตัณหาที่เป็นโทสะอยากทำลายนี่คือตัณหาเหตุของการเกิดทุกข์มันรู้ปั๊บมันดำริมันก็จะดำริไม่ประทุษร้ายนะครับดำริที่จะให้อภัยแทนเห็นไหมฮะแล้วก็ดำริที่จะไม่เบียดเบียนนะเพราะว่ามันเห็นแต่ปัจจุบันที่เราเห็นนะครับว่าอ้อถ้าคิดอย่างนี้เป็นทุกข์ถ้าอยากอย่างนี้เป็นทุกข์นะครับมันก็จะคิดถูกแล้วคิดที่จะไม่ไปเอาเปรียบเขาไม่ไปคดโกงเขาคิดที่จะไม่ประทุษร้ายเขาไม่มีโทสะจะไปฆ่าไปแกงไปตบตีพวกทำนั้นใจเราก็เป็นทุกข์ทุกข์มันเกิดขึ้นในใจนะฮะแล้วก็ไม่เบียดเบียนเขาก็เป็นสัมมาสังกัปปะการดำริชอบนั้นเวลาดำริชอบพูดมามันก็ถูกใช่ไหมครับพูดก็ต้องถูกต้องเพราะดำริอย่างนี้พูดก็ต้องพูดอย่างนี้แต่ถ้าดำริจะเอาเปรียบเขามันก็ต้องพูดซิกแซกหาทางที่จะให้เขาตกหลุมพรางเราอะไรอย่างนี้นะฮะหรือดำริที่จะมีโทสะมันก็ต้องพูดที่จะถากถางเคยไหมฮะเคยมีใครโดนพูดถากถางบ้างไหมแต่น่าจะเห็นนะครับว่าเขามีดำริอยู่เขาพูดถากถางพูดเสียดสีพูดเสียดสีอันนี้ไม่ใช่สัมมาวาจานะฮะพูดให้เกิดความแตกแยกพูดให้เราเจ็บช้ำน้ำใจอย่างนี้บางคนพูดนั้นเรียกว่าสนุกนะหลายคนที่ผมเห็นเขาเรียกว่าสนุกที่ได้พูดอย่างนั้นแบบถากถางเขาสน่อยสะใจเสียดสีเขารู้สึกอายเจ็บช้ำน้ำใจหน่อยรู้ว่าตัวเองพูดชนะจริงๆแล้วเขาที่พูดนั้นร้อนรุ่มนะฮะไม่ได้สบายใจจริงหรอกอาการวูบวูบวับวับนะไม่ได้สบายใจจริงเพราะนั้นถ้าเกิดมีสัมมาสังกัปปะเนี่ยสัมมาวาจาจะถูกต้องคือจะไม่พูดไปถากถางไปเสียดสีจะพูดแต่คำจริงพูดสิ่งที่มีประโยชน์พูดให้เกิดความสามัคคีพูดให้เกิดการรักใคร่กันพูดให้ประนีประนอมเข้ามาหากันในทางที่ดีนะครับจะไม่พูดให้เขาแตกแยกกันพูดให้เขาพังที่หน้าแล้วสะใจอย่างนี้เลยพูดไปถากถางเขาหน่อยนึงให้เขาน้อยอกน้อยใจน้ำหูน้ำตาไหลอะไรเงี้ยมันจะสงสารไม่กล้าทำกันนะครับพูดไปแล้วเขาน้ำตาไหลก็สะเทือนใจกลับไปบ้านเป็นนอนร้องไห้มากกว่ามากกว่าคนที่ถูกพูดไปอีกเพราะมันเกิดความละอายใจนะแต่บางทีตอนพูดสะใจนะแต่กลับไปละอายใจก็มีใช่ไหมมีไหมตอนพูดก็หมายมันเขี้ยวถากถางซะหน่อยเสียดสีซะหน่อยยิ่งคนเป็นหัวหน้าและคนเป็นเจ้านายนะครับโอ้โหทำได้ง่ายเพราะว่ามีสิทธิ์ทำแต่ลูกน้องเองทำได้ยากเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ถ้าพูดไปเดี๋ยวตกงานหรือเงินเดือนไม่ขึ้นหรือโอกาสด้านที่งานจะปลดไปทันทีแต่คนเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของกิจการนี่โหมีสิทธิ์ทำได้เต็มที่เลยประตูนรกเปิดคอยไว้เลยอยากจะเข้ามาเมื่อไหร่เชิญเข้ามาเสียดสีถากถางได้นะคนเป็นเจ้าลูกน้องก็ต้องอดทนมากนะครับอันนี้คนลูกน้องนี่ก็มีคุณต่อเจ้านายนะมีคุณต่อเจ้านายเหมือนกันเพราะเขาจะต้องทำสิ่งที่ผิดพลาดให้เราได้ขุ่นมัวเขามีบุญคุณอย่างนี้นะฮะให้เราดูว่าเราขุ่นมัวหรือเปล่าเราถากถางเขาสำเร็จหรือยังไหมลูกน้องจะมีคุณประโยชน์ตรงนี้นะฮะเป็นเป้าแต่ลูกน้องก็ต้องรู้จักตัวเองนะว่ากำลังทำหน้าที่นั้นอยู่แล้วก็เอาตัวให้รอดเอาตัวให้รอดคือเอาใจให้รอดจากความทุกข์ว่าไม่ใช่เขาทำการที่เขาถากถางเราเนี่ยเขากำลังมีทุกข์อยู่การที่เขากำลังโกรธเราอยู่นะครับให้เห็นคนที่กำลังโกรธเราอยู่เนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารเพราะอะไรคนโกรธเราอยู่เนี่ยเขากำลังร้อนรุ่มเหมือนกับมีเปลวเพลิงไหม้อยู่ในหัวใจไหม้ทั้งตัวหรือไหม้ทั้งศีรษะอย่างเงี้ยเหมือนตกนรกนะครับคำว่านรกนี่เป็นสัญลักษณ์เป็นชื่อของซิมโบลนะฮะสัญลักษณ์ของความร้อนที่มันรุนแรงร้อนขนาดไหนร้อนเหมือนกับเอาทองแดงมาเคี่ยวให้มันเป็นน้ำแล้วคนนี้แย่ลงไปมันจะร้อนขนาดนั้นนะครับเป็นสัญลักษณ์เห็นไหมครับเห็นโอ้โหมันร้อนมากขนาดนั้นถ้าเรามองว่าเขาร้อนขนาดนั้นเราจะสงสารเห็นเขาอยู่ในนรกเราจะไม่ไปโกรธซ้ำเขามันจะให้อภัยเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเราจะได้ไม่ไปโทษเขาว่าเขาทำเพราะเราเห็นว่าเขาก็ทุกข์เราก็ไม่หาทุกข์ใส่ตัวทีนี้นะครับอันนี้คือพอเรารู้ปั๊บนะครับคิดถูกเห็นถูกแล้วนะครับเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทีนี้ไม่ไปพูดให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจเพราะสงสารแล้วเราพูดไปนี่หนักกว่านะครับเพราะว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยเราจะจำแม่นเลยกลับไปมันจะรีวายกลับมาอีกบางทีมันจะกล้องกลับมาอีกพูดไปอย่างนี้โอ้โหมันกลับมาย้ำตัวเองอีกย้ำตัวเองอีกครับมันจะเจ็บมากกว่าเสียใจมากกว่าแต่ทีบางคนก็ไม่กล้าไปขอโทษไม่กล้าไปขออภัยแต่คนที่กล้าหาญและกล้าไปขอโทษดีๆมากนะฮะมันจะหายด้วยไปขอโหสิไปขออะไรอย่างเงี้ยมันจะหาย ถ้าไม่ขอบางทีมันก็ยังอยู่อย่างนั้นไอ้ความที่เราไม่ได้ขอโทษเขาสักทีก็ยังขุ่นใจหน้าเขาก็ยังเขาเรียกว่ามีสะดุ้งจิตมันสะดุ้งมันหวาดกลัวว่าเขาจะหายโกรธหรือยังนะครับอะไรนี้เป็นต้นนะครับนี่คือเรื่องของสัมมาวาจาเดี๋ยวขอเปรียบเทียบเรื่องสัมมาวาจาด้วยใช่ไหมครับบางทีคนที่มีตำแหน่งสูงกับตำแหน่งต่ำเนี่ยจะมีเรื่องแบบนี้บ่อยคนตำแหน่งสูงจะทำได้ง่ายมีเพื่อนนายตำรวจคนหนึ่งที่มียศสูงมากนะครับเวลาที่เจอตำรวจผู้น้อยทำผิดเนี่ยก็จะว่าได้ตำหนิได้แต่กลับไปแล้วต้องค่อยสบายใจนะฮะกลัวสะดุ้งหวาดกลัวที่พูดไปอย่างนั้นแล้วเพราะเหตุไรฮะเพราะตำรวจที่มีปืนเหมือนกันเขาบอกเป็นในร้อยเป็นในสิบมันก็มีปืนเป็นในพันมันก็มีปืนเขาบอกเวลาเขากลับไปอาบน้ำที่บ้านไม่ได้พกปืนหวาดเสียวกลัวลูกน้องมันจะมาคอยอยู่หน้าห้องน้ำถือปืนอยู่เห็นไหมฮะเห็นแล้วก็ทุกข์มากกว่าหวาดกลัวมากกว่าสะดุ้งมากกว่าเวลาที่พูดที่ไม่เป็นสัมมาวาจาพูดถักถามพูดเปลี่ยนเบียนพูดเสียดสีคนอื่นไปแล้วนะครับแต่ถ้าพูดดีนะครับพฤติกรรมก็ดีเวลาที่เรามีความเห็นถูกเนี่ยคิดถูกเนี่ยการกระทำจะถูกไปด้วยเพราะมันมีต้นตอเหมือนกันเป็นแรกในตัวของอวิชชาเนี่ยตัวไม่รู้เนี่ยทำให้คิดผิดพอคิดผิดเห็นไหมครับก็จะส่งผลต่อตาหูจมูกและที่ผิดคือแสตายหาเรื่องมองหาเรื่องรู้ที่ไม่ถูกเกิดเวทนาที่ผิดเกิดตัณหาผิดแต่ถ้าเห็นถูกนะครับคิดถูกพูดถูกการกระทำต้องถูกตามไปเพราะหัวแถวมันถูกแล้วใช่ไหมครับเพราะการทำทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานถ้าใจดำริดีปากก็ต้องพูดดีนะไม่ใช่ว่าใจดำริดีแล้วปากด่ามีไหมฮะคงไม่มีนะมีแต่ว่าถ้าใจดำริไม่ดีแล้วปากแกล้งเยินยอสรรเสริญเพราะหวังสิ่งตอบแทนอย่างนั้นต้องมีแต่ต้องดูให้เป็นนะฮะเพราะนั้นพอถ้าเกิดคิดถูกแล้วเนี่ยการทำจะต้องถูกตามแน่นอนนะครับก็จะกลายเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องการประกอบอาชีพก็จะถูกต้องนะครับเราทำงานร่วมกันก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่ออาทรซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันไม่ไปทำงานแบบเบียดเบียนกันเอาเปรียบกันซึ่งเสียงหายไปเอากลับมาแล้วครับลองไล่ดูนะครับจะได้รู้ว่าเรื่องของอริยสัจ4เนี่ยจริงๆแล้วทำได้ง่ายๆแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันเราสามารถมองหาเหตุหาผลได้หมดเรื่องของพุทธศาสนาเป็นเหตุผลที่ละเอียดอ่อนแต่ต้องใช้ปัญญาในการตามดูตามรู้ที่เป็นจริงแล้วก็รู้เท่าทันเผลอพลาดนิดนึงก็เข้าไปอีกกระแสนึงทันทีนะครับนี่พอเราประพฤติถูกนะครับมีการประกอบอาชีพที่ถูกไม่เบียดเบียนกันเอื้ออาทรกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมแบ่งกันทำหน้าที่ไปนะครับไม่มีใครที่มีหน้าที่เหมือนกันได้ในโลกนี้นะครับคนกวาดถนนก็ยังมีคุณประโยชน์คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็มีคุณประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าจะต้องมีแต่คนที่เป็นหัวหน้าอย่างเดียวไม่มีลูกน้องไปทำงานไม่ได้ทุกคนต้องทำงานกันเป็นทีมในโลกที่จริงแล้วการทำงานของโลกนี้เป็นหุ้นส่วนกันนะครับหุ้นส่วนที่แบ่งกันทำหน้าที่นะครับคนที่มีหน้าที่เป็นโรงงานขายรถยนต์นะครับขายรถยนต์ได้เงินมาก็มาเป็นหุ้นส่วนกับคนที่ปลูกบ้านจัดสรรขายก็ต้องเอาเงินซื้อขายรถยนต์ไปซื้อบ้านเขาไอ้คนที่ปลูกบ้านขายก็ต้องเอาเงินซื้อรถยนต์เขาเหมือนกันก็เป็นหุ้นส่วนกับคนที่ทำเสื้อผ้าขายคนทำเสื้อผ้าขายได้เงินก็ต้องไปซื้อรถซื้อบ้านแต่คนที่มีขายบ้านซื้อรถก็ต้องไปซื้อเสื้อผ้าใส่อีกแบ่งหน้าที่กันทำไปอย่างนี้แล้วก็มีเฉลี่ยหน้าที่กันไปเรื่อยๆถ้ามองภาพนี้นะฮะมันจะเกิดการเคารพซึ่งกันและกันเกิดการเห็นคุณค่าในกันและกันไม่ไปคิดว่าอาชีพเราดีกว่าอาชีพเขาไม่ดีจริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าไม่มีคนขายข้าวแกงเราก็อยู่ไม่ได้นะแต่คนขายข้าวแกงบางทีเขาก็พึงพอใจกับความสุขง่ายๆคนขายผลไม้ก็เหมือนกันเขาก็มีความสุขง่ายๆอย่าไปคิดว่าอุ้ยเราทำงานอย่างนี้ตำแหน่งสูงเข้าแค่ขายผลไม้ข้างทางหรือว่าขายส้มตำแค่นี้แต่ก็ทำให้เราน้ำลายบกได้ใช่ไหมบางคนมาจากเมืองนอกนะยังชอบกินปลาล้าเลยให้ไปดูถูกปลาล้าไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือการงานเนี่ยต้องเคารพกันให้เกียรติกันนะครับเวลาผมติดนิสัยเหมือนกันเวลาไปซื้อข้าวแกงเนี่ยต้องขอบคุณทุกครั้งเพราะเราทำไม่ได้เขาทำให้เรากินเราจ่ายแค่20 บาทเองโอ้โหเขาต้องไปตลาดตื่นแต่มืด5-4 มานั่งทำกับข้าวเราจ่าย20 บาทได้กินแล้วไอ้ก็ต้องขอบคุณเขาทุกครั้งนะฮะหรือว่าซื้อผลไม้ก็เหมือนกันชาวสวนกว่าจะปลูกผลไม้สักต้นนึงรดน้ำต้นไม้นะครับกว่ามันจะค่อยๆงอกงามขึ้นมาแต่เขาก็มีความสุขนะเวลาเขาทำงานคนนี้มีความสุขเราได้ผลไม้สักลูกหนึ่งมานะครับก็ต้องมีสตินะฮะมีสติเห็นคุณค่าของผลไม้ลูกนั้นด้วยไม่ใช่เห็นคุณค่าของชาวสวนกัดผลไม้แต่ละอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยสักใบหนึ่ง นี่อาจจะมีความอัศจรรย์อยู่ในกล้วยใบนั้นนะฮะเพราะมาจากดินดำๆเหม็นๆแต่มันเป็นกล้วยหอมๆได้ยังไงนุ่มนวลสัมผัสดูให้มีสติรู้เท่าทันจะอัศจรรย์แล้วก็ทราบซึ้งต่อสิ่งต่างๆเป็นทราบซึ้งมาจากคนสวนทราบซึ้งถึงผลไม้ด้วยกินกล้วยเสร็จต้องกินมะม่วงก็แตกต่างกันไปอีกนะครับมะม่วงก็มีความละเอียดอ่อนปานนี้แต่มะม่วงสุกสักลูกหนึ่งเกิดจากดินดำๆเหม็นๆเหมือนกันแต่มันเป็นผิวทองคำที่หวานฉ่ำแล้วก็หอมยิ่งกว่าเกสรดอกไม้นะมะม่วงอกล่องมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงอะไรต่างๆนะกินด้วยการมีสติแล้วจะเกิดความเคารพในคุณค่าของสิ่งต่างๆอันนี้ครับเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้ตลอดเวลากินส้มตำก็เหมือนกันนะฮะมีใครน้ำลายไหลบ้างหรือยังเราสังเกตว่าคนตำส้มตำเนี่ยเวลาเขาตำนี่นะฮะเขาจะคอยเช็ดมุมปากไปเรื่อยเห็นตำสิบครกก็เช็ดทุกครกอ่ะดีไม่ดีก็หยดลงไปในครกอร่อยตรงนั้นอันนี้คือการเคารพกันในอาชีพซึ่งกันและกันนะครับเวลาเห็นใครก็ทำอาชีพอะไรก็อย่าไปดูถูกดูแคลนว่าอาชีพใครสูงใครต่ำที่ผมบอกว่าอาชีพนั้นไม่ใช่ใหญ่หรือเล็กคุณภาพงานก็ไม่ใช่อยู่ใหญ่หรือเล็กมันอยู่ที่คุณภาพของจิตใจต่างหากว่าทำแล้วมีความสุขไหมทำแล้วเบิกบานไหมทำแล้วเพราะทุกงานมีประโยชน์หมดนะครับคนตัดหญ้าคนปลูกต้นไม้ก็มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าจำเป็นว่าต้องคนที่ทำโปรเจกต์ร้อยล้านพันล้านที่จะมีประโยชน์ไม่ใช่ถ้าเขาเล่ากันอย่างนี้จะมีความสุขนะครับนี่เมื่อมีอาชีพที่ถูกต้องดีงามแล้วนะครับก็ต้องมีความพยายามในทางที่ถูกต้องดีงามเหมือนกันสัมมาวายามะเนี่ยนะฮะสำคัญมากเรามานั่งฟังธรรมะอย่างนี้ก็มีความเพียรนะมีความเพียรที่ถูกต้องคือเพียรที่จะมาทำความเข้าใจกับชีวิตเพียรที่จะทำให้จิตใจเป็นกุศลเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นความเพียรที่ถูกต้องก็เรียกความเพียรชอบเพียรให้จิตใจเป็นกุศลเพียรฟังในสิ่งที่เป็นกุศลอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าไปเพียรไม่ชอบก็คือไปหาเรื่องที่มันไม่เป็นกุศลทำไปดินทาว่าร้ายกันไปทำอะไรที่มันผิดทางให้อกุศลมันงอกงามมันไม่ใช่นั้นเพียรที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นเพียรชอบแล้วก็อย่างเรามาฟังธรรมะอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วก็ต้องรักษาเอาไว้นะฮะรักษากุศลเอาไว้รักษาสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วเนี่ยรักษาเอาไว้ให้มันงอกงามขึ้นไปอีกนะฮะความชั่วเราที่เคยเลิกได้แล้วเคยโกรธก็โกรธน้อยลงเนี่ยก็พยายามรักษาอย่าให้มันโกรธมากกว่าเก่าเคยนินทาบ่อยก็นินทาแล้วลงยุ่งเรื่องชาวบ้านน้อยลงไม่ทำอย่างนั้นแล้วก็อย่ากลับไปทำใหม่อย่ากลับไปเข้าวงใหม่นะฮะใครที่เคยเลิกอะไรได้อะไรเงี้ยฮะผู้ชายที่เลิกกินเหล้าเลิกบุหรี่ก็ไม่กลับไปที่งั้นอีกหรือว่าเลิกไปเที่ยวที่มันแหล่งเสื่อมโทรมมันเสียเวลาเปล่าอายุเรามากขึ้นแล้วก็มาไปที่ที่เป็นประโยชน์นะนี่คือความเพียรชอบไปในที่ที่มันทำให้กุศลมันงอกงามนะฮะไม่ได้ไปในที่ที่ทำให้กุศลมันดับหายไปอกุศลไม่งอกขึ้นเพราะทุกอย่างมันเป็นเหตุปัจจัยหมดมันไม่ได้มีอยู่ก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆต้องนั่งอยู่นี่เราจะไปอยากกินเหล้าหรือว่าอยากที่จะไปเสพกรรมคุณที่มันต่ำๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอยู่ในที่ที่มันไม่เกิดผัสสะไงฮะมันอยู่จะเจอคนดีๆมาในที่ดีๆแต่ถ้าขาดสติเพื่อนชวนไปที่ที่มันแหล่งเสื่อมโซนแล้วไปเขาไปเห็นสิ่งที่มันยั่วยุใช่ไหมที่เป็นอุศนอุศนก็งอกงามทันทีมันไม่ได้มีว่ามันเป็นอยู่แล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นมันมีแต่ว่ามีเหตุปัจจัยให้มันเป็นต่างหากนั้นเราก็อย่าไปหาที่ที่มันเหตุปัจจัยให้อกุศลมันงอกไปหาที่เหตุปัจจัยให้กุศลมันงอกแทนมาฟังธรรมะไปในที่ดี